halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab jimcaha bisha January waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo buga fvoasomali.com idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaysaa Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah iska horimaada ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaaliya ku dhexmaray degmada Ceelwaaq. Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaana ku dhintay.
Xalayso Bolankii iyo Hugo goore ahayd waxaa dhacday inay soo gudbeen ciidamo KDF ay ka soo gudbeen xuduudda, ayuu soo wargelin isla markaana deegaanka ay ka jirtay dhaqdhaqaaq iyo weerar ay ku soo hayaan Al-Shabaab ayaa u diyaargaroobeen ciidamada xogta Soomaaliya ay ka joogeen degmada.
Waxaa kaloo dhegeystayaalaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed oo v o eda la wadaagay dhibaatada tahriibta welina ku xayiran dalka Liibiya.
Nin dhawaacisha meesha nagala soo baxay uu lacag ayuu bixiyey, sibac ayuu u magatay meesha cunno xataa ma keenaayo, habeenkii xabad rooti bas muu keenayaa.
Macni dhalinyaro badan baana hadda meesha ku xiran oo aad u dhibaataysan, lacaga badan laga soo qaaday tiradiisitiriy macni gacanta dhexaad maraya lacagta oo laga qaatay. Haddana aan xoriyadeedi haysan dadkaygeen aan macni wacan karin oo lacagtii aan markaan wacno aan nala heli karay.
wallaahi dibkii taxadiga meesha nagu haysto dee waxyaabaha inanta kaaga warramayso ayaa ka mid a maxay tolay waxaa ugu xun jirdilka maxay ahay tolay kursiga xayaata aad wallaahi u qalifsan baa meesha ka jirta.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kursigii guddoomiyaha Wajeer oo maxkamadii ay diiday qofkii ku guuleystay doorashadii ka dhacday Kenya.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaan idiin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka yaabiyey sharci dejiyayaasha dalkan Mareykanka ee uu shalay iyo kula kulmay aqal kacad markii uu wadamada Afrika iyo Haiti uu ku tilmaamay wax wasakh ah mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga. Siyaasiyiinta ayuu madaxweynuhu weydiiyey su'aal ahayd waa maxay sababta ay noogu imanayaan dadka ka imanaya wadamada wasakhda ah, sida ay xaqiijiyeen wargeyska Washington Post iyo telefishinka CNN. Erayadan guracan ayaa lagu tilmaamay kuwa aan habboonayn oo sharaf dhac ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu Mareykanku soo dhaweeyey dadka ka imaanaya wadamada ay ka mid ka tahay Norway oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu arbacadii kula kulmay aqal kacad.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saacadaha soo socda la filayaa inuu kordhiyo cunaqabateyntii saarnayd Iran. Madaxweynaha ayaa waxa uu Khamiistii shalay ahayd arrinta Iran uu kala kulmay kooxdiisa kala talisa amniga qaranka, sida ay ku warramayaan ilo wareedyo. Sharci ahaan ayaa maamulka ay tahay in uu 90 maalmoodba ku ansixiyo haddii Iran ay fulinayso heshiiska ay beesha caalamka la galeen sanadkii 2015 si ay u xadido barnaamijkeeda nukliyarka, iyadoo waqtiga kama dambaystana uu ku egyahay Jimcaha.
Madaxweyne Trump ayaa soo jeediyey maalintii Talaadada inuu aad u wanaagsan yahay xiriirka uu la leeyahay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, inkastoo ay doodihii u dambeeyey ee ku aadanaa midka uu labadoodu furaha nukliyar xoog badan miiska u saaran yahay. Waxaan u malaynayaa inaan xiriir wanaagsan la leeyahay Kim Jong Un, ayuu Trump u sheegay wargeyska Wall Street Journal Khamiistii, isagoo intaa ku daray waxaan xiriir la leeyahay dadka, waxaan u malaynayaa in dadku ay la yaabeen. Markii la weydiiyey in uu la hadlay Kim, ayuu Trump ku jawaabay, ma doonayo inaan ka hadlo, ma dhahayo waan la hadlay amaba lama aanan hadlin, ma doonayo inaan faallo ka bixiyo. Trump ayaa mar sii horreysay ku tilmaamay Kim Jong Un inuu yahay nin gaaban oo buuran iyo inuu yahay wiil xun.
Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday koox baarayaal ah oo dabageli doona eedeymo soo shaacbaxay oo ku aadan in ururka Xisbullah ee Iran ay taageerto ay ku lug leeyihiin ka ganacsiga daroogada iyo lacaga been abuura. Baarayaasha ayaa dib u eegi doona sheegashada uuna maamulku ka horreeyey kan Trump dabagelin. kooxdan cusub waxay baari doonaan kiisaskii ay sidoo kale hayeen koox la sameeyey waagii madaxweyne Obama, dabagal kuwaasi oo ku hayay dabagal kooxda Xisbullah, kuwaas oo aysan sheegay in lacago been xalaalayn ah ay Mareykanka soo geliyeen sida uu sheegay wasiirka cadaaladda Jeff Sessions Khamiistii. mashruuca Cassandra oo la sameeyey sanadkii 2008 ayaa shaaca ka qaaday kooxda Xisbullah in ay daroogada kokaynta u soo dhoofiso Mareykanka, iyada oo dabadeedna lacago sharci darro halkaasi ku xalaalaysata.
galab jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in iska horimaad uu gelinkii hore ee maanta uu ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa dalka Kenya uu ku dhex maray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa weerarkaasi oo ay saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka ku eedeeyeen ciidamada Kenya waxa wax ka weydiiyey Xasan Aadan Biixi oo ah taliyihii ciidanka dowladda ee ay isku dhaceen ciidamada Kenya.
jaamacow waxay wax u dhaceen saaka salaada subax markii ay ahayd adigu si walba 10 saac iyo bar markay ahayd ayaa waxaa soo galay magaalada Ceelwaaq ciidamada Kenya. ciidamada Kenya oo markaas ayadaa ismaaskaratiyey oo isku shabahaya shabaab oo wata astaamihii lagu yaqaanay ururka Al-Shabaab, ayagu calankii madow daabuurta ugu xiran yahay, indhaha u wada duuban yihiin, ayay magaalada soo galeen. annaguna waxaan degerin meel magaalada ka baxsan ee ciidankayguna joogay. waxaana la soo hadlay dadkii magaalada oo noo sheegay magaaladii in la haysto oo ciidamo ay soo galeen. ciidanka anagu diyaar garoon iskale meeshana iska joognay. ciidankaasi markii dambeeta wax magaalada ku dhex wareegay oo toos wuxuu u soo abaaray oo noogu soo noqday kambiga anagu aan deganay. islamarkii aragtidaan is aragno ciidanka kubad nagu soo yareen xabadii waa bilaabatay.
khasaare intee la eg baa idin gaaray?
ayaga wixii gaari ma sheegi karo, wax ayaga gaari ma sheegi karo. waxaa hadda naga dhintay sargaalka la yidhaahdo Maxamed Aadan Yuusuf ayaa naga dhintay, ilka casana waa lagu naynaashi jiray. ninkaas waxaan ahayn annaga waxba nagama gaarinin. waxaa kale waxyaaba soo gaadhay dadkii shacabka ahaa oo kor deganaa xerada ciidanka ayaa xabadihii waxay ka laayeen cari ummaddii adigu de waxa weeye waxaan la yacay oo qaxbaa galay aysan dadku markii aysan filanaynin.
waxaad noo sharaxdaa sargaalka darajadiisa iyo doorkii uu ku lahaa ciidanka Ceelwaaq degan ee dowladda federaalka?
sargaalka darajadiisu wuxuu ahaa kabtan ayuu ahaa.
ciidamada Kenya iyo adinku in doora ayaad wada shaqaynayseen, sida la sheegana heshiis baa idinka dhexeeyo oo Al-Shabaab baad dagaal kula wada jirtaan, marka maxaa keenay inay idin soo weeraraan ama ay dhar Al-Shabaab xirtaan?
iyada ayaa la weydiinaya middaas. annagu waxaanu ogeyn in ay naga dhexaysay ciidamada Amisom ay qeybta ka yihiin wada shaqayn, inay naga dhexaysay iskaashi xagga cadowga inuu naga dhexeeyey waan ogeyn. waxaase weerarkan saaka ay noogu soo qaadeen oo ay saaka noo soo weerareen ma garanayno. iyada unbaa dib loo weydiin doonaa kulmadaas.
maxaad ku caddaynaysaa inay ayaga yihiin oo ciidamo Kenyaana ay yihiin, mar haddii aysan calaamadii ciidanka Kenyana xirnayn, baabuurtoodana aysan ciidanka Kenya calaamadiisa ka muuqan oo aad sheegtay Al-Shabaab calaamadihiisii inay ka muuqdeen?
waxaanu ku caddaynaynaa dadku waxa weeye labada degmo ee Ceelwaaq Soomaaliya iyo Ceelqaaloo way isa saaran yihiin. gelitaanka marka horena waxay ka soo baxeen ayaday toos uga soo baxeen oo hamiinimadka ay ka soo baxeen, kadibna noqodkoodii dambe oo aan halkan xabada aan dagaalku dhex marin toos bay u galeen oo waxay galeen magaaladoodii iyo kambigoodii bay galeen.
maxaad xiriir la samaysay dowladda federaalka iyo ta Jubbaland-ba?
waan la hadalay, waxa weye mas-uuliyiin kasta ayaa la hadashay dowladda federaalka ilaa iyo middan Jubbaland-ba waa lala xiriiray. waana ka warsugaynaa warbixinta, way haystaa, waana gaarsiinaa warka, waxay ka soo saaraan hadda iyagu ay hadda noo soo celiyaan waan ogaanaynaa.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Aadan Biixi, taliyaha ciidamada dowladda ee ay isku dhaceen ciidamada dalka Kenya.
dhinac kalena Jaamac Buule Jaamac ayaa dhacdadan wax ka weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka degmada Ceelwaaq Sahal Macalin Aadan.
bismillaahi walaal, waxa weeye xalayto 10 iyo rugo goor ay ahayd, waa 4 dambe uu markay ahayd baa waxaa dhacday inay soo gudbeen ciidamo KDF ay kasoo gudbeen xuduudda, ayagoo aan soo wargelin, isla markaana deegaanka ay ka jirtay dhaqdhaqaaq iyo weerar ay kusoo hayaan Al-Shabaab ayaan u diyaar garoobeen ciidamada xoogada Soomaaliya ka joogeen degmada, waayan isu qeybiyeen 2 qaybood. waxaan ka warhelay 10 iyo ruuc markii saacad magaheed inay ciidamo magaalada dhex saqaafayaan dhex socdaan baabuur wataan. labada fariisina ciidanka kuwa kamid a ayaa fariisin kamid a ayaa soo galay magaalada. waan xaqiijinay inay ciidanka salaa horkacayay, waan xaqiijinay inaysan ahayn shabaab, laakiin labiska shabaabka ay wataan afkana ay u xiran yihiin, calan madowna ay baabuurta ugu xiran yahay, goobtan waa nina waxaan baq u celinay ciidamada iyada kale fariisinka kale waxaan u sheegnay inaysan cad uhayn ciidamada kiyaatiga oo horeen u arki jirnay ay yihiin sidaasaan u sheegnay
maxaad ku ogaateen inay ciidamo kenyaati ay yihiin
waxaan ku ogaanay nimanka waxay ku hadlayaan afkiyaati intooda most of them intooda dhammaan waxay ku afkiyaati markaan la dirisnay oon u dhabagalay oo aan ku dhawaanay oo aada ugu dhawaanay afkiyaati ku hadlayaan
marka waxaad leedahay
afaf kale oo
waxaad leedahay al-shabaab marka waxaad leedahay al-shabaab ku sawaaxili kuma hadlaan
sida balanda kuma hadlaan laakiin waa laga yaabaa tobankiiba inay saddex ku jiraan ama labo
khasaaraha intuu loo eg yahay sahal
khasaaraha waxaa dhintay sarkaal markii aan hal saac ay ahayd allahu raxmaan maxamed yuusuf aadan in yahay sarkaal oo madaxweyne qasabada kamid ah ayaa dhintay allahu raxmado ciidamadaasna si khalad ah oo gaf ayay ku jireen ninkaas oo aan maganaysaa sharci ahayn waa arrinkii labay tobnaad intay naga jirahayaan ciidamadaas kdf ah ee dalka kenya
maxaad ku xaasheen kuwii ka horreeyey kow iyo tobankii ka horreeyey ad ku dhammaysateen
kow iyo tobankii ballan baan la qabanhayay ballantana waa laga baxayay hadda maanteeta xaaladda waxay maraysaa meesha ugu dambeysay kacdoon shacab baa jiro waxaa laga yaabaa colaadkii ugu dambeysay inay ka dhac dhulkan
maamul ahaan maxaa idiin qorshaa oo aad tilaabo oo aad qaadaysaan
waxaan qaadnay inaan ninkii masgaalka meydka aan qaadno aan xuduudda aan istaagno oo aan wacno nimanka saraakiisha oo amisom xerada gudaha kii ku yaalay iyo kuwii buusaar deganaa labaduba ay nagu jireen oo yidhaheen annagu ciidamo kuwana ma ogin oo soo galay degmada ceelo soomaaliya kadib intaa markay sameeye ay yidhaahdeen waxaan wacnay dhisiga degmada ceelo kenya ninkaasaa la hadlo kadib aan u tagnay riboort markaan kala qaaday kabacdina ninkii dhisiga ahaa wuxuu wacay nimanka ay ahaa way ku jireen sidii annagii noogu jireen ayay kuen dhisigii intaa kadib markuu kasoo hadal kasoo baxay wuxuu yidhi aniga halayga warsugo raalli ahaada aniga dowladdeydaan la hadlaya askartan waxa weeye dembi bay galeen adinkoo aada u baahsan nimankiina soomaaliya maamulka iyo darakiisa kasocda raalli ahaanaysaan isoo kocaya degdeg
adigusidaasaan
ugu soo tagnay maydkan aan kasoo qaadanay
adiga gudoomiye ku-xigeen ahaan iyo gudoomiyaha degmada maamulkiina ma la xiriirteen maamulada idinka sarreeyey gobolka maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka midba
haa maamul goboleedka waa u sheegnay saraakiisha ciidamadii baan u sheegnay maamulkii baan u sheegnay arrintaasi waa la qabaa laakiin dowladda dhexe dhammaanta waan gaarsiinay laakiin nooma soo joodaan dowladda dhexe iyo maamul goboleed jubbaland magaxaan baan ugu tirsannahay abdi maan arag jubbalandna maan arag dowlad dhexena maan arag reer iyo maxamed siyaa baraa noogu dambeysa annaga waxa maamul iyo dowlad baan sheegay ciidamadaana waa soo tababartay dowladda kenya xilligii sheekh sharif sheekh axmed halkaan ay yimaadeen wax dowladoo kala wareegana maan arag wax dowladoo la yimaano ma arag wax kasoo dowladoo dhalato halkaasun bay ku baabaysaa sidii loo leeyay dowladda soomaaliya u taageersana qalbiga ugu taageersanahay unbay bay dhacaysaa jubbalandna saas oo kale wayna rayaceen ayagana marka maxay horan u jaraya dee waa u sheegnay sheegid maxay jirays haddaan waxqabada lahayn
gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq sahal macalin aadan oo khadka telefoonka ugu warramayay jaamac buula jaamac dhegeystayaal waxaa xusid mudan inaanay kenya weli wax waraa kasoo saarin weerarkan iyo eedeynta kasoo yeelisa saraakiisha ciidamada dowladda ee ceelwaaq iyo maamulka degmada weli wax war ah kama hayno dhinaca kenya
iyadoo guud ahaan dadka dalka kenya ay ka socdaan dacwado ku aadan doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay geeyeen siyaasiyiin tartamayay ayaa haddana maanta oo jimco ah maxkamadda milimani ee magaalada nairobi waxa ay waxba kama jiraan ku tilmaantay guushii uu doorashada ka gaaray barasaabka ismaamulka wajeer maxamed cabdi maxkamadda ayaa dhanka kale waxa ay amartay in muddo laba bil ka yar lagu qabto doorasho ay u dareeraan shacabka reer wajeer tafaasiisha warkan ku saabsan waxaa gaarisa kasoo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire
kamada sare milimaani magaalada Nairobi ayaa ku dhawaaqday in doorashadii la soo doortay gobolka Wajeer mudane Maxamed Cabdi ahayd mid sharciiga aan waafaqsaneen. Alvarez Mapea xaakimka maxkamadaasi gudoominaya ayaa waxa uu sheegay in doorashadii 8 bishii August ka dhacday magaalada Wajeer ee lagu soo doortay gobolka xisbiga Jubilee ka socday ay ahayd mid sharciiga aan waafaqsaneen. Mr. Alvarez sidoo kale waxa uu sheegay shahaadooyinka aqooneed ee uu haystay mudane Maxamed Cabdi ay ahaayeen kuwa been abuura darina ayad in loolan u galo kursi noocaas oo kala 8 bishii August kadib ayaa gobolkii hore countyga Wajeer mudane Cabdi Axmed waxa uu daacwad ka dhana ka geeyay mudane Maxamed Cabdi taasoo uu ku sheegay in doorashadii ka qabsantay countyga Wajeer ay ahayd mid si maran hawaabis ugu dhacday sidoo kale waxa uu sheegay in isdhaafsi fara badan uu ka jiray qaabkay doorashada ugu dhacday countyga Wajeer. Maxkamadaha guud ee dalkani Kenya waxaa hor yaalla boqolaal dacwada oo dhammaantood doorashooyinka ku saabsan bisha Febraayo ee foodan ugu soo haysa ayaa loo ballansan yahay in guud ahaan la soo gabagabeeyo. Isla maxkamaddaasi sare ee Milimaani ayaa sidoo kale shalayta waxay soo saartay go'aan in doorashada la isku qabsado ee u dhaxeysa hoggaamiyaha qaybta baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale iyo gudoomiyaha ku xigeenkii hore baarlamaanka dalkani Kenya mudane Faarax Macalin Maxamed ay noqon doonto mid go'aan rasmi ah ka soo saari doonto 27-ka bisha Febraayo ee fooda nagu soo hayso. Kaliya ma aha in maxkamaddu ay la daala dhaceyso xubnaha ugu sarsareeya dalkani Kenya doorashooyinkoodii, sidoo kalena waxaa jira xubno hoose la isku haysto, qaylidaan fara badanna waxay ka jirtaa qaar badan oo kuraastaasina ilaa iminka waxaa laalay maxkamadaha, halka qaar kalena ilaa iminka ay soo celiyeen ay ku sheegeen in si sharciga waafaqsan ay u dhaceen. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haddaba maxaa keenay in gudoomiyaha Wajeer ay maxkamaddii ka celiso kursigii uu doorashadii dhoweyd ku guuleystay? Wariyaheena Maryan Maxamuud Barre ayaa su-aashaasi weydiisay Cawil Aadan oo ah aqoonyahan kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari.
Laba qodobba way codsadeen, waxay yiraahdeen doorashada wax isdabamarin baa ka dhacay oo si xaq uma dhicin, iyadoo weliba la eegayo codbixinta qaabkay u dhacday iyo shuruudihii laga rabay in la buuxiyo codbixinta. Macnaha shuruudaha markaan ku leeyahayna waxaa jira nidaam u degsan guddiga doorashada, macnaha form walba ama warqad walba oo codbixinta in la saxiixo, warqadihii in badan oo la saxiixin ayay maarta xuseen. Waxay xuseen dad badan oo codkooda ritay ina codkooda si rasmi ah loo tirin, tirada in aysan iswaafaqsaneen. Marya waxaaba kasii daranba taas. Qodobka labaad ee isagana dacwada ku jirtay ayaa wuxuu ahaa gabanaaga Maxamed Cabdi Maxamuud waxaa lagu haystay shahaadada jaamacadda uu kaga baxay inaysan ahayn mid sax ah. Ma garatay?
Waa gartay oo waxaan arkaynay in la yiri ma aragtay waxa feeg ah ama waxaan jirin ahayn shahaadadiisii. Marka taasina dacwada qayb bay ka ahayd miya?
Taas dacwada qayb bay ka ahayd. Marka kadib baaritaan dheer ay ku sameeyeen arrinka ku saabsan shahaadada, waxay maartay go'aamiyeen oo qodobada go'aanka ay kamid ahaayeen arrinkaasna ay yiraahdaan waxba kama jirin shahaadada.
Waxay noqonaysaa inaanu gabanaa Maxamed Cabdi mar kale xataa tartamayaasha ka mid noqon karin kursiga marka doorashada lagu celinayo, maadaama shahaadadiisii waxbarashaba ay watay iyo shuruudihiisiiba ay maaragtay ay noqdeen kuwa aan buuxin karin qofka gabanaaga uu ordaya.
Sax wey, saas wey, waa Maryan, saas wey, waa saas fahantay. Marka macnaha haddii marba shuruucda IIBC da ama guddiga doorashada ayaa waxaa maaragtay kamid tahay qofka u tartamaya xilka gabanarnimada in uu haysto shahaado jaamaaheer jaamacadeeda oo la yiraahdo digriiga. Marka mar haddii la yiri digriigaagi waa feeg ama waxba kama jiro, taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay inuusan u tartami karin doorashada ku celiska noqonaysa muddo kadib insha allah, ama laba bilood 60 days kadib insha allah.
Maxkamadda qodobada ay soo saartay ma ku jiraan goorta maaragtay dib loo qaban doono tartanka kursigan?
Marin, doorashada celiska waxay maxkamadda sheegtay inay noqon doonto 9-ka bisha kadib marka, laakiin waxaa still u furan appeal ama maarta raxsan, balse 9-ka bisha kadib ayaa lagu qabanayaa gadin doorashada.
Kaasi waxa uu ahaa Cawil Aadan oo ah aqoonyahan kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo uu rameeyey wariyaha V O A Maryan Maxamuud Barre. Maryan Qalanjo. mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa kaga yaabsaday qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka Kongareeska oo uu kula kulmay aqalka cad maalintii Khamiistii, erayo uu ku hadlay mar uu tixraac ku sameynayay socdaalka wadamada Afrika iyo dadka wadanka Haiti ee Mareykanka. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay wadamada Afrika iyo Haiti meelo wasakh ah oo aan wanaagsanayn. Madaxweynaha ayaa yidhi, maxaanu u doonaynaa dhammaan dadka nooga imanaya wadamada wasakhda ah. Mareykanku waa inuu ogolaadaa in ay soo galaan dadka ka imanaya wadamada sida Norway oo kale ah, oo ra'iisul wasaaraheeda uu arbacadii kula kulmay aqalka cad. Kadib markii ay warbaahinta oo ay V O edu ku jirto hadalka madaxweynaha wax ka weydiisay, ayuu afhayeenka aqalka cad Raj Shah waxa uu soo saaray war qoraal ah oo uu ku sheegay in madaxweynuhu uu aqbali doono oo keliya heshiis dhinaca socdaalka ah oo khuseeya barnaamijka fiisaha bakhtiya nasiibka ah iyo fiisooyinka dadka ehelka ah. Barnaamijyadaasi oo uu ku tilmaamay kuwa dhaawacaya dhaqaalaha Mareykanka una ogolaada argagixisadu in ay soo galaan Mareykanka. Qoraalka aqalka cad laguma beenin wararka sheegaya in madaxweynuhu uu adeegsaday kelmado aan habboonayn mar uu ka hadlayay Afrika iyo dalka Haiti. Qoraalka waxaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu mar walba diidi doono tallaabooyin dhinaca socdaalka ah oo ku meel gaar ah. V O eda sidoo kale waxa ay la xiriirtay xafiisyada qaar ka mid a mudanayaasha Kongareska oo la sheegay inay goobjoog ka ahaayeen kulanka ka dhacay aqalka cad. Qaar ka mid a shaqaalaha la shaqeeya mudanayaasha Kongareska oo shirkaasi ka qayb galay ayaa ka gaabsaday inay faallo ka bixiyaan hadallada madaxweyne Trump sida laga soo xigtay wakaaladda AP. Trump ayaa hadalkan yidhi iyada oo senator Dick Durbin oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga uu doonayay inuu sharxo heshiis ay wadajir u gaadheen lix senator oo labada xisbi ka soo kala jeeda, kaasi oo difaacaya ku dhowaad 800,000 oo dhallinyaro ah oo qarka u saaran in dalka laga mustaafuriyo. Sharci dejiyaal badan ayaa xalay arrintan ka hadlay. Ilhaan Cumar oo ah qofkii Soomaaliyeed ee u horreysay ee gala golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ku faanayso dalka ay ka soo jeedo, islamarkaana ay ku faraxsan tahay inay iminka tahay qof Mareykan ah, ayna ceeb u arkin inay ahayd muhaajirad qaxooti ah iminkana ay tahay xildhibaan lasoo doortay. Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in ay ceeb u aragto, islamarkaana ay ka xun tahay hadalka madaxweyne Trump ee meelka dhaca ah. Xildhibaanad kale oo jamhuuri ah oo lagu magacaabo Maya Love oo qoyskeedu ka soo jeedo dalka Haiti ayaa madaxweynaha Mareykanka ku tilmaantay qof aan naxariis lahayn ummaddana kala qaybinaya, ceebna ku ah sharafta qaranka, iyadoo ugu baaqday inuu raaligelin ka bixiyo gafka uu ula bareeray dalka Haiti. Aqalka cad ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in qaar ka mid a siyaasiyiinta Mareykanku ay rabaan in ay difaacaan dalal shisheeye, laakiin uu madaxweyne Donald Trump uu difaacayo danaha ummadda Mareykanka.
Warbixintaasna waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha igu heliya.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka, waxaa inoo soo diyaarisay Sahara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dhibaatooyinka iyo tacadiyada heysto Soomaalida tahriibka ku ah dalka Liibiya. Barnaamijka waxaa naga xusuusina inaad ku maqli doontaan waraysiyo maqal codad ah oo aan la yeeshay dhowr qof oo kala gedisan. Dadkaasi waxay isugu jireen dad dhowr jeer la kala iibsaday qaarkood, welina ku jira gacanta maleeshiyada heysata iyagoo xabsiyo ku jirana nalaal hadlay. Waxaa ku jira gabdho ku dhex umulay xabsiyada ay ku jiraan, kuwa la farxumeeyey siday ii sheegeen, dad dadkii la socday hortooda lagu laayay, kuwa ku naafoobay jirdi loo geystay, iyo sidoo kaleeto falanqeyn aan ku samayn doonno guud ahaanba tahriibayaasha iyo dalkaasi Liibiya dhibkiisa. Dalka Liibiya waa waddan kadib markii ay dowladdiisa burbur noqotay qaybo ka mid a ay intiisa badan gacanta u galeen maleeshiya beeleedyo ka talinaya dowladduna aysan awood u lahayn inay dhulkaasi gaarto. qulqulka dhalinyarada qaxootiga ah ee Soomaalida iyo kuwa kale ee ka imaanaya Afrika ayaa dalkaasi ka dhigay inay ka dilaacaan tuugo u badan qowleysata aan saldhig ku lahayn meel gaar oo loogu hagaago hubeysana xilligan oo la jooga dalka Liibiya waxa uu noqday waddanka kaliya ee xilligan lagu kala iibsado ibna aadanka oo gacanba ay gacan u dhiibeyso dadka in la kala iibsado waxa u dheer tacadiyada kale ee jirdilka kufsiga iyo sidoo kale dilalka ay qaarkood budadkii ulaha dadka markii lala dhaco nafta ka dhaceysa iyadoo muddo aad u dheerna xabsiyo lagu hayo oo aan la quudinin sida ay ii sheegeen dad marqaati u soo noqday tacadigii qabsaday dadkii lagu kala iibsaday magaalada Musraafa waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Ilkacaso oo ah wiil 18 sano jir ah kasoo tahriibay magaalada Jigjigo ee Ethiopia bila waxa ay ku qaadatay inuu wadada dheer ku soo gaaro Liibiya magafayaal fara badan ayuu soo dhaafay oo uu ka soo badbaaday lacagana uu ku soo bixiyay sanado sahaatan waxa ay ku qaadatay dalka Liibiya oo marxalad adag ay ku heysato halkaasii oo caasimada Tripoli uu waqtigan ku sugan yahay wuxuu iiga sheekeyay dibkii gaaray
nin dhawaasha meesha nagala soo baxay uu lacag ayuu bixiyay tabacayuu uu magatay markaa si uu isagu lacag isoo dira door buu rabaa marka kabacdi isagu lacag door u rabaa markuu dhafurtay wuxuu nigay xeebta agteeda kabacdi uu nagu haayay in badan markaa habeenkii uu noo imaanayay meesha cunno xataa ma keenaayo habeenkii xabad rooti bas buu keenayaa bas wuxuu dhahayaa lacag baa waa 2,000 dollar kabacdii maxana anagu markaa haya waan ku leenahay sababtoo ah dumar ma jiraan rag un baanahay konta wiilo soomaaliya nahay magar
waa gart
marka xeebta agteeda waa guri uu nageliyey kabacdi gurigaas ayaa albaab uu nagu xiray marka lacag 2,000 dollar telefoon buu noo keenay xaafadaha la hadlo 2,000 dollar ninkii soo dira meesha waa ka saarayaa dad baa gelinayaa wax saasu nagu yiri marka anaga xaafadaha waa isku jirnaa in xaafadoodii lacag hayso inaan lacag haynin kabacdi intii xaafadaha lacag haynin waa fikirnay maxay noo xala xaafadii lacag ma hayaan ninkan waana dilayaa maxay noo xala kabacdi khalaas anaga intaydi habeenkii waxaan ku fikirnay inaan albaabkii tibina kaga baxno magar marka habeenkii albaabkii waa jabinay waa ka soo baxnay
kadib markii ay si cajiiba uga soo badbaadeen Maxamed Ilkacaso iyo qaar ka mid a dhalinyaradaasi lagula xirtay qolka maadaama aysan af dal iyo dad toona aqoonin waxa ay gacanta mar kale u galeen nin waddankaasi u dhashay oo uu ii sheegay inuu raacsaday ari midkoodna uu beero ku fashay kadibna sida uu leeyahay u diiday lacagtii yareed ee uu ku shaqeynayay haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Tripoli
kulli dhibaato badan waa jirtaa hadda meesha nabad hor meelaha kale waxay leedahay dowladdu waa laga yaabaa laakiin xagga Tripoli wax dalo ma laha hadda xaafadan hadda ku sugan tahay nin baa iska sheeganayo oo ugu sarreeya oo lagama daba hadlo oo ciidan biska wataa ninkaas xaafad kale waa tegi mid kalaaskaasi magac kale xaggan hadda waxaa iskaasi mid qani walira meel kalaa tegi mid hayta mira meel kalaa tegi meel dowladdu ma jirta maaha xagga magar
waa garta
marka meesha sidii uga bixi lahayna baad kaligeed ayaa falogeeda ku jirnaa laakiin dhibaatada anaga hadda meel laga baxaan ma laha meesha sidii bal haddaan ka baxsimaana ma ka bixi karno sababtoo ah meeshaad tagto waxaad la kulmaysaa ciidan baa jooga si aad kaga baxdo ma lahan marka anaga hadda inkastoo UN-ta la sheegayo balde UN-tana waa tagnaa waxa weli war kamaanaan hel laakiin UN-ta waa tagnaa
inkastoo dhalinyarada Afrika oo dalal kala gedisana ay isugu jiraan dadka tahriibaya ee dhibaatadaasi la qaba Soomaalida haddana dhalinyarada Soomaalida waxaa u dheer in muuqooda laga sameeyo lacag aad u tiro badan iyaga oo dhiiga uu ka qubanayo oynayana waxa ay la hadlaan waalidiintood iyo hadba cidda ay lacag ka heli karaan waxaana lacaga loogu soo diraa xabsiyada iyo meelaha lagu haysto dadka weli baaqiga ku ah gacanta kooxaha kala iibsanaya waxaa ka mid a Nimca Cabdiraxmaan oo naga soo dhex wacday xabsiga asbuucii hore waxaa u dheer jirdilka in sida ay ii sheegtay iyada iyo gabdhaha kale ee la socda la farxumeeyey waxaana horteeda lagu dilay oo ay ii sheegtay inuu u geeriyooday jugtii lagu dhuftay walaalkeed la dhashay oo ku helinaya safarkaasi
macni dhalinyaro badan baan hadda meesha ku xiran oo aad u dhibaataysan lacaga badan laga soo qaaday macni gacanta saddexaad maraya lacagta laga qaatay
marka aad leeda gacanta saddexaad ayay maraysaa lacagtana laga qaatay maxaad ka wadaa
macni inmadba meel baa nalagu xiranaya oo kolbituu waana qabsanaysaa til badan kursiyo badan macni dhibaatooyin badan waa naloo geystay haddana aan xoriyadeeda haysan dadkaygana aan macni wacan karin oo lacagtii aan markaana wacno aan naloo heli karay
waa garta marka saddexda meelood ee kala gedisan ee laidinku qabsaday ee laidinka soo furfuray yaa haysto oo joogo oo idinku qabsaday
nima waxaa nagu qabsaday sudanis iyo jaabays iyo maxaa sheega liibiyanka cad
haye
marka magaalo waxaa ladhaa baraashaad marka ugu horeysa waxa nagaga xawishay 8,200 وانا لقى سوق علي إنه بحيك إن رأوا وضعنا بقفصي مقال أمرنا إن إحنا لقى قفصي ليحكم من لقى حوشي حد لنا إحنا لقى خلا رعك أفر كنا دولارة استبها نكون حرنا يسبها
واقر تمرك برتمها دلك الليبيا تكون حرنتين هاتن
ها
kala iibsiga dadka ayaa markii aan weydiiyay dhalinyaradaasi la kala gatay waxay ii sheegeen in sida xoolaha ayagu aan ka warqabin lacag lagu kala qaato dhinacyada kadibna qoloba ay marxabsi gashato markala sida ay leedahay Nimca Cabdiraxmaan
waxaan ninkii taxiga wanaagsan ma keenay magaalada hadda aan joogno gurigiina geeyay gurigii markuu nageeyay wuxuu sameeyay xadar markii dambe xaalad ku nageeyay jeeriyan dad ay ku xariifiyeen oo dadka lagu aado suu ugu garaaco markii dambe adigu ninkana nago keenay gurigeena nagu hadaan ku shirnay la saansaday mudda markaa ugu aato dad ciyaar markaa jeedo ninka afcaramina ma naqaano isma fahmin suguna ma fahmin Soomaaliga ma garanayo adigu xisnay wixii ma qaraacay waa wixii ugu qaraacay ma fahmin anagu dad xeeb loo wadaanahay ma garanaysaa dadkan iyagoon baana wato madan midheen xashaga dad ee wax Soomaaliya kuma shaqeyn meesha Liibiyaan iyo Chadis nima la dhaho iyo Suudaan iyo Suudaan naayn Soomaalidu way jiraan kuwa masuuliyiin laakiin kuwaasi waxba ku baawar ay ku leeyeen haweera kama jirto hortoodaan cayna lagu kusadaa noogu farxmay waxa noo qaban karaan ma jirto
marka tacadiga lidin geystay oo ii sheegaysa maxaa kamid ah hadda
walaashay kursiga horta lambar 1 ah jirdil gaacho sile adonsi macni waxna looda macni waxna looda dhaqmaa sida macni xayawaanka wax kaliya tan lagu kala maayo waa Soomaali xayawaan ismaar macni baan ugu daayay markasta
waa garta marka meeqa tiin tir ahaan hadda
hadda adigu waxaan ku jirnaa 4 qof kaliya hadda meel ku xareysanahay 350 Soomaaliyan hayn aw 350 Soomaalida wax dawladda hadda dadka way raadisaa waa la kala arursaday nimba meel buu ku xidhan garanaysaa
waa gartay hadaba inta aanan u gudagalin dhalinyarada qaybaheeda kale dhibaatadaasi ay saameysay juqraafi ahaan dhulka dadka lagu kala iibsado ee tacadiga badan loogu geysto ee Liibiya waa mid nooceeya waa kan Bashiir Dhoore oo jaamacaddiisi waxbarashada ka soo dhigtay jaamacadda Al-Asr ee dalka Masar oo isagu xuduud dowla leh waddanka Liibiya si weyn ugu dhundulela waxa ka socda dalkaasi
markii hore waa maasan tahay Saare Cabdi waa tahay markaan u laabano taariikhda waddankan Liibiya markaan fiirino run ahaantii si dadku ogyihiin waxa ka dhacay dagaal sokeeye 2011 markii la riday madaxweynihii waddankaas inta badan ka talinayay Muammar al-Qadaafi maalintaas wixii ka dambeeyayna waddanku wuxuu noqday waddan aan la isku halayn karin oo ay ka taliyaan qabaailo kala duwan oo markaas kala taageeraya kooxaha kala gidsan oo waddanka ka taliya waddankuna hadda sida oo UN ku uu sheegay wuxuu ku jiraa waddan fashilmay waxa loo yaqaan failed state taas oo macnaheedu yahay inuusan waddanka la isku aamini karin oo uusan lahayn hay'adii dawladda oo shaqeynaya marka taas ayaa waxay keentay arrimaha hadda kasoo yeeray qeyladaanta dhanka qaxootiga ah waxa sababaya inuusan waddanku lahayn hay'ado dawli ah oo shaqeynaya
waa garta marka taasi waa siyaasiyan bal waxaad marka iga warantaa juqraafi ahaan waddankan marka inta uu la eeg yahay iyo sida dawladda iskaba dhaafay kooxaha maleeshiyadka meelo kala duwan ay u joogan iyo cid gacantooda gashay inaysan dib danba u lahayn waxa la dhahay rajaxta in la soo badbaadiyo
runtii waddanka dad kooxaha kala gidsan ayaa haatan gacanta ku haya waxa kamid ah dad military hore xiriir la leh madaxweynihii waddanka mar hore la dilay waxa kaloo jira kooxa iyagu qaab qabiila ku u abaabulan oo dadka qaxootiga markay soo galaan gacanta ku dhiga kuwaas oo arxan aan lahayn oo ahaantii waxyaalaha laga soo tabinayo waddanka waxa waaye dil iyo dhac iyo kufsi iyo in dadka ay u geystaan oo xataa ay dadka caadi u gataan oo kooxa kale ka sii iibiyaan marka kooxuhu waxa waaye wuxuu kala qaybsayeen xuduudda marka la fiiriyo ninkan Benghazi iyo Tripoli iyo maxaa la dhahaa ii sheeg xuduudda ay jaad leeyihiin oo inta badan dadka Afrikaanku ay kasoo galaan iyo Soomaalida oo ay kasoo galaan dhanka Suudaan iyo dhanka Masar xuduudda ay leeyihiin Benghazi oo caasimada labaad marka meelahaas ay u kala badan yihiin Soomaalida inta badan waxaa lagu hayaa Benghazi markay kasoo galaan inta meeshaas ay inta badan Soomaalida meesha ay joogaan oo haatan fiidiyowasha iyo waxyaalahan arkayna looga duubaa inta badan waa meeshaas
waa garta marka tacadiga ee dhibka heesta Soomaalidana maxaad ku qiyaas leed xadigis
soo sida hadda dhalinyarada aan wareysanay ay sheegayaan ay ku waramayaan runtii waa mid aan la qiyaasi karin dad la uleynayo dad jirkooda qaar laga gooyay dad la dilay gabdho xabsiga ku dhalay dad maxaa la dhahaa la iibiyay marka dawad qiyaasi kartaa sahro inta ay la agtahay arrimaha waxaan ka hadlayno qofka bini'aadamka marka lagu sameeyo heerka ay ay qofkaas gaarsiin karaan waa dareemi kartaa waa arrin aad iyo aad aan looga naxay runtii qalbiga qofka bini'aadamkana uusan aqbali karin.
Soodo Ibraahim sida Nimca Cabdiraxmaan waxa ay ka mid tahay dadkii igala soo hadlay xabsiga markii ninkii heystay uu siiyey taleefanka si ay ehelkeeda ugu wacdo oo dhaqaale hor leh looga helo. Soodo waa gabar da'yar ayadana kasoo kicitantay magaalada Burco aanan haysanin ehel hooyo iyo aababa. Sanad iyo lix bilood waxa ay ku soo qaadatay nolosheeda waqtiga adag ee haatan ay ku jirto.
Bal magacayga Sawdo Ibraahim Baaruud baa la dhahaa. Wallaahi dibkii kacadiga meesha nagu haysta dee waxyaabaha inanta kaaga warramaysa ayaa ka mid a. Maxay tolay waxaa ugu xun jirdilka, maxay tolay kufsiga, maxay tolay yacni xayaato aad wallahi u qalifsan baa meesha ka jirta.
Waa gartay meeqa beri ayaad ku sugantiin meesha haatan aad joogtaan ama inta aad caradii iyo dalkii kasoo tagteen ilaa inta hadda aad joogtaan waa meeqa?
Hata aniga muddo sanad iyo lix bilood ayaan ku suganahay Liibiya oo marba xaaraami idhacay
oo hadba dhinac qolo ay ku wadato
marba dhinac lay wataa maxay hetolay hadda muddo sanad iyo lix bilood ayaan joognaa iyadoo xeebta nala wataa sa inantii hore kuu sheegtay ayaana la soo dhacay halkana lagu soo qolkana lagu fiday markaa wallaahi walaalay xayaata aad u adag baan ku sugannahay ilaahay naga saare.
Maxaad jeclaan lahayd inaad ehelkaaga ku dhahdo?
Ehelkayga wallaahi horta anigu aabay hooyatoona malihi qadarkaa Liibiya keenay laakiin ehelkayga kolle dee qof walba ehel buu ka dhashay waxaan odhan lahaa dee inkastoo igu soo daalin oo lacago badan iga soo bixiyeen dana waxaan odhan lahaa dee naf maxay tolay nool lagama quftee dee iga soo saaraan odhan lahaa meesho maxay tolay mar saddexaad haddana gargaar ii fidiya.
Marka mar hadda ayaga taleefanada ayaga ayaa idin siiyey miya si aad ula hadashaan eheladiina iyo ma aragtay dadkiina oo lacago ay uga qaataan?
Haa telefoonka kuwanaana siiyey ninkan Liibiyankaa baana siiyey oo yidhi lacagaha ku dalbada noomana kala Soomaaliya talabaad message risaalana dirna risaalada haddiina lagu soo celiya nasiib haddiina lagu soo celin waa inagu nagaraacaa.
Kasakow dhallinyaradaasi silicsan haddana waxaa jiro kuwa helay fursado dahabi u muuqda oo iyagu qaramada midoobay qaybteeda qaxootiga ay ku soo badbaadisay kalana soo wareegtay maleeshiyadii gacanta ku haysay. Dadkaasi qaarkood waxaa iyaga in la helo sababay iyaga oo joogay meelo dhowdhow. Tahriibayaashaasi waxaa ka mid ahaa Najma Cabdullaahi oo ah gabar da'yar waxa ay ku dhex umushay xabsigii ay ku jirtay cunug waxaase iyadoo talyaaniga la geeyey ee iga warantay dareenkeeda iyo wixii ay la kulantay.
Anaga anigoo joogna hay-adda UNHCR baa noo timid waxay naga qaaday wareysiyo badan bay naga qaaday qoraallo badan bay naga qaaday kadib dadkii oo dhan wixii adiga caruuraha haystay dadkii maatada ahaa dadka liita dadka waaweyn oo kale sida maamooyinka xanuunsan oo kale intaas bay waxay dhaheen in dadka jilicsan baan qaadaynaa saasay noogu yimaadeen wayna caawin jireen kadib wayna soo qaadeen waxay qoraallo interview naga qaadeen waxay noo soo saaray fiisooyin calaadawaali waxaana loo keenay talyaaniga.
Waa gartay ma laydin haystay markaas laydin soo qaadayo oo talyaaniga laydinka keenay?
Meel baana la keenay xabsi oo saddex bilood oo ku sugan xabsigaas bay noogu yimaadeen laakiin hay-adda gacanta nagu haysay oo cuntada iyo wax kasta noo keenaysana caawinaysay.
Najma Cabdullaahi inkastoo lasoo badbaadiyey haddana weli waxa ay la nooshahay naxdinta dhowr iyo toban wiil dhallinyaro Soomaali ah oo la socday oo qaarkood si wadar wadar ah u dhintay oo loo duugay.
Haa wiilal badan baa jiray aan garanayno oo anaga xooshkeena ku jira oo dhintay ugu yaraan intaan joognan bil gudaha 20 wiil oo Soomaaliyeed ba meesha ku dhintay oo gaajo iyo haraad iyo nafaqo darro u dhintay TB.
Ma idinla socdeen?
Nala socdeen haa maalin habeen ba xataa afar kumar naga dhimata afar labana subaxii dhimata labana habeenka dhintay.
Marka dadka saas ay u dhintaan yaa duugo oo micnaha markii qabaqaabada duugtooda iyo hadday noqoto maadaama dad xirxiran oo dhibaato la kulmaayo aad aheedeen seed ehelkooda kula xiritaan oo ugu sheegtay in qofka uu dhinto haddana aad duugteen?
Intaa anaga 12 wiil meesha looga dhigtay 10 horta telefoon waan helayna markaa intaan la soo qaban dowladdu bay ahayd waa lala hadli jiray reerkooda duugtaankana way kasmi jireen kadib way noo soo duugi jireen wiilash Soomaaliyeed baana meeshii jirtana sida ku sugan jiray laakiin inta hadda xabsigan gudihiisa waxaa looga dhintay labo labada wiil qoladii hore haystay qoladan dambe isku mid ma ahay marka hay-adda jahayd maalin may joogin inta hay-adda imaadsoona sida kula dhaqamayaan laakiin hay-adda markii jirto yacni sidii hore ma noqonayaan marka wiil labadii wiil naga dhinteen iyagana waa la duugay laakiin walaal kumay tukani aad baa uga qiiroonay iyagoo salaad ku tukani bay iska qaadeen xataa kafanna may usoo qaadin way iska soo duugeen meelahaasi ku soo duugeen dad islaamayna sheeganayaan
hal xabaal warradeeda lagu duugay sida Najma Cabdullaahi waxa asagana kamid ah dadka sida gaarka u helay daryeelka samata bixinta ee hay'adda qaramada midoobay Xasan Cali Muuse oo haatan ku sugan dalka Talyaaniga.
Xasan Cali Muuse la dhama magacaas Ilaahay ka dhigo qof kasto soo gala waxa gacmo furan lagu soo dhaweeyaa ul horta koode gaajo iyo haraad waad saantay Soomaa
si fiican
marka runtii waxa weeyaan qof kasto oo Ilaah abuurta gaal iyo islaam biddo doona ahaado madow iyo cadaan wuxuu doona ahaado hadduu soo galo Liibiya qof bilaadana ayaa xidha meel buu geystaa marka sida ahminkoo kale kadibna waxa weeyaan waxa laisku baayacay lacag qiimaha marka waxa uu soo jaray qofka jooga Suudaan kadib lacagta qofku ilaa inta uu bixinayo waxaa laladu taagan yahay ul dildalaad iyo in bac markaa la dhalaaliyo oo lagu shubo runtii hadda sida la xanuunshin karaa la xanuunshinaya
waa gartay adiga shaqsiyan weli ma lagu kala gato lacaga kala duwan ma laga qaatay
wallaahi walaalay haddaan kuu sheego waxa weeyaan saddex jeer baa la gartay oo la iibsaday sida ahminko kale waa la dhacay koo markii horeysay meel baan lacag ku bixinay kadib waa la dhacay markiina la dhacay qoladina dhacday lacag bay naga dalbatay haddana madax furashaa waxay tiri lacagta isaasana doona ku horay doonayeen oo kale
waa gartay
markaas dabadeedna dadkii waxa weeyaan waa isku farkanaheen dil iyo markaa waxa noqotay gaajo wixii markaa waxa awoodi karay waa bixiyeen wixii kale barwaa yaacay barwaa ku meeshii markaa oo xaaladoodu waxay gaadhay runtii loo dilayay in tiim bay wax xanuunka leedahay ku dhufto xaaladda noocaasa waxa ay keentay markaa dadkii in markaa lacagta lagaga dhaliyo khasab lagaga qaado wax loo baryootamo wax guryo loo gado wax ummadda islaamka u kacdo ay noqoto
waa gartay
markaa runtii anigu halkaa aan joogay isla markaa markiina lasoo dhacay ee dhibaatada noocaas iyo na haysato oo ilaa markaa aan lacag labaad aanan ayaa qolo kalena soo weerartay oo na doonaysa inaan dhacdaa annaga
haye
markaa qoladii kalena soo weerartay waxay ku guuleysatay inaan dhacdaa annaga
waa gartay
markii ayna dhaceen waxay nageysteen iyana xoosh amba macnaha wasaa u taqaanaanba guri bay nageysatay markaa gaara oo kale
oo daaradiisa
kadibna waxa haa dabadeedna waxa ay yidhaahdeen waxa weeyaan qoladaasi lacagtii dadu is lacag yar baa nagu doonaynaa markii hore annaga laga dhacay dadkan laga dhacay lacagta markaa waxa bixinaysa qof walba 4,500 oo doolar maraykanka adigu runtii haddaan kuu soo koobo xaaladaha ka dhacayay runtii qof soo jooga baana muddo dheer runtii oo kusoo dhex jiray baan ahaa dad badanna usoo shaqeeyay xagga caafimaadka runtii u gargaarayay baan ahaa marka waxa weeyaan waxaan odhan karayaa runtii meel lagu tilmaami karayo bil aadamnimo maaha runtii meel lagu sheegi karayo bil aadamnimo oo qof wax garanaya amba runtii waxa weeyaan haddii waa alla abuurta ku sheegi karayaa waa meel runtii waxa weeyaan aad iyo aada runtii waa adag weeyaan xaaladeedu
hadda oo joogto Talyaaniga waa sidee noloshaada iyo xaalkaaga
wallaahi waan ku cusbahay Talyaaniga runtii weli waxa weeyaan xaaladii imika waxay iga hadhay uun ahayd gaajada iyo haraadka iyo xaaladii handidaada waxay kuorayaa gaxba ayaa sidan macnaha hadallada runtii ay isticmaali jireen iyo diinta boqol jeer lacaa iyo waxyaaba noocaas oo kale aya ayaa iga hadhay runtii iyo ushi waayo waan cusbahay weli xaaladaydu isiti weli weeyaan
waa gartay marka nolosha maxaad hamiyeysaa mustaqbalka
wallaahi alxamdulillah rabbil caalamiin wixii allah subxaanahu wa tacaala ii qoray runtii seegi maayo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka barayaa inuu mustaqbal wanaagsan siiyo insha allahu biidhnillahi kariim
waa sidaas oo kale aan kuu rajeynayaa adiga iyo kuwa kula midka ahba
aad baad runtii umaadsantahay insha allahu biidhnillahi kariim adiga iyo intana maqlaysaaba hadii ilaahay kariim
haddaba maxaa ay tahay sowdo ibraahim talada ay bixinayso waqtigan
wallaahi waxaan ku dari lahaa horta madaxweynaha soomaaliya waxaan ka codsan lahaa iyo da wixii wax garada inay dhalinyarta soo socota ee tahriibta kusoo socota horta ay isku dayaan inay joojiyaan inaanay Liibiya usoo tahriibin
waa gartay
inta Liibiya ku suganna maxay talay gargaar loo fidiyo oo maxay talay la sameeyo sidii Liibiya looga dhammaystiri lahaa dhalinyarta in gajeebasha ku buuxda ee waxaan kusku caqiran hablaha lagu kusan ee ku dhibaataysan waxaan odhan lahaa maxay talayeen codsiga ugu dambeeya horta dhalinyarta soo socota ee kusoo hamiyeysa inay soo tahriibto in la joojiyo haba yaraatee qof keliya aan soo gelin Liibiya
adigu gobolkeed ka timid Soomaaliya
anigu burcanka imid burcanka soo tahriibi
intii ay soo baxday qaabkan adoonsiga dadka lagu kala gadanayo oo qaarkood ayagoo dhiigaya dhaawacyo jirdilna ay ku yaalaan lagu arkay baraha bulshada ayaa waxaa jiray dhowr wadan oo qaarkood ku yaala Afrika oo arrintaasi caro weyn ka muujiyey waxa ayna keentay in midowga Afrika iyo dalalka Yurub ay cambaareeyaan falalka fooshaxun qaar ka mid ah madaxda dalalkaasi dadkooda lagu haysto meeshaasina waxay isku dayeen inay badbaadiyaan muwaadiniintooda oo ay kala baxaan xabsiyadaasi dawladda Soomaaliya wadankaasi waxa ay ku leedahay safaarad oo safiirkeedu ku sugan yahay in muddo ahba magaalada Muqdisho waxa aan kula xiriiray hool wadeenada safaarada Soomaaliya ee dalka Liibiya qadka taleefoonka waxay ii sheegeen in aysan haysanin amar ay ula hadlaan dhowr jeer waxaan isku dayay safiirka oo ku sugan magaalada Muqdisho si taasi la mid ah wuxuu ii sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay ku wargelisay in aysan wax war oo ku saleysan dadkaasi iyo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi aysan ka hadli karin haddaba ka sokow dhibaatooyinkaasi qabsada dadkaasi muhaajiriinta waxa dalalka ay sii maraan dalba dalka uu kaga sii xigo wadamadaasi Liibiya ay ka mid tahay ee kala kulmaan dhibaatooyin waxaana ayagoo ka silac dhargay ay tagaan dalka Liibiya qaarkood marka ay ka baxaan gacanta magafayaasha iyo kooxahaasu hubaysana waxaa sii sugaysa safarka dheer Mediterranean-ka ta inay ku sii safraan shilkii ugu dambeeya 150 dad ah oo ay ku jiraan caruur haween iyo sidoo kale dad kale gadisan oo tahriibayaala ayaa doontii waday oo baca ka sameysan waxa ay ku degtay toddobaadkii hore inta u dhaxeysa Liibiya iyo Talyaaniga dadkaasi waxaa la sheegay in 14 ka mid ah oo rag iyo dumarba isugu jira aan rag iyo ruux ilaa iyo haatan laheenin 8 ka mid ah meedadkooda ayaa la helay 86na nolol ayaa lagu badbaadiyay dadkan badi waxa ay ka yimaadeen wadamada saxaraha ka hooseeya ee Cameroon Gambia Ivory Coast, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, iyo sida la ii sheegay dhowr qof oo Soomaali ah. Hadimada tahriibka waa waxyeelo muuqato, welina dhagaha waxaa ka furaysanaya da'yarta shaqo la'aanta iyo fursad xumada ay ku haysato gudaha waddanka Soomaaliya, gobollo kala gedisan. Soomaaliya ayaanan deganeen waqti ku siman rubuc qarni waxaana baaba'ay dhammaan bakaabiyaashii nolosha oo dadka ibn aadanka ugu baahan yihiin in ay noloshooda ku maaweeliyaan. Barnaamijka faaqidada toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadalnay dhibaatada dhalinyarada Soomaalida tahriibayaasha ee ku haysata Liibiya ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa dhibanayaashii barnaamijkan igala qayb qaatay ee isugu jira gabdhaha ku dhex cumalay xabsiyada, kuwa siday ii sheegeen kufsiga iyo tacadiga lagula kacay iyo jirdilada, kuwa dadkii la socday hortooda lagu dilay, kuwa la badbaadiyey iyo kuwa weli xabsiyada ku jira. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ah mar kale ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo maasantay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaad toddobaadka halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. haatan dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka. Waa kan Jacfar Kukaay oo inala socodsiiya.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka. toddobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa xaaladda aadane ee ay colaadaha muddada 3 sano ah ka ogan dalka Yemen sababeen oo saameyn ba'an reebtay. tan iyo horaantii 2015 Yemen waxaa ka ogan dagaal cirka iyo dhulkaba ah oo uu ku qaaday isbahaysiga carabta oo kaabaya ciidamada dowladda Yemen oo halgan kula jira maleeshiyada xuutiga. ilaa xilligaasi Yemen waxaa ka taagan xaalad bani aadannimo oo aad u adag, taasoo isugu jirta macaluul, nafaqo xumi daran, cudurro iyo barakac xoogle. hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in 120,000 oo ruux ay dalkooda ka qaxeen, gaarina wadamada dariska sida Soomaaliya iyo Jabuuti, sidoo kalena ay gudaha ku barakaceen ku dhowaad 3 million oo kale. hay-adda WHO waxa ay sheegtay in 13 million oo yemeniyiina ay la legdamayaan cunno la'aan, waxaana ku jira 6 million oo baahi daran qabaab. shacabka Yemen ee gargaarka u baahan waxa ay qaramada midoobay cadadkooda ku sheegtay 22 million, tiradaasoo ah 80% dadweynaha dalkaasi. ku dhowaad 1 million iyo bar caruur ahna waxa ay qarka u saaran yihiin geeri iyagoo la liita nafaqo xumi aad u daran. xaaladda bini aadannimo ee dalkaasi ka jirta waxaa cirka ku sii shareeray markii isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hoggaamiyo ay xireen marinada yeman laga galo ee bad berri iyo hawaba leh, taasoo keentay in baahida shacabka ee dhinac walba ah ay sii xoogaysato. Waa kan doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda axqaaf ee gobolka xadramuud.
cabsi waxaa jirta qolooyinkan dagaalka gudaha ka socda maleeshiyaasa xuutiyiinta ay inay hub ka helaan dhinaca iiraan. marka hubka ka imaanaya dhinaca iiraan ayaa suuragal waxaa ah inuu hawada iyo badda soo maro. marka cabsi ay ka qabaan qolooyinkan sacuudiyaanka iyo isbahaysiga carabta ayay hadda ka horna noqdateen noocaano kalaa kusoo rageen, siina weli way jirtaa sidaan qiyaasayo.
inkastoo shixnadaha gargaarka loo furay dekedaha Yemen sida tan Xudeyda, haddana waxaa weli taagan baahi weyn oo loo qabo in si dhammaystiran loo ballaqo albaabada kale ee Yemen laga galo oo berri iyo hawaba leh. mas-uul xuutiyiinta u hadlayna waxa uu sheegay in furitaanka dekedaasi ee uu isbahaysigu sheegay uu war uun ku kooban yahay. qaramada midoobay si joogto ah ayay ula socotaa xaaladda Yemen. Farxaan Xaq oo ah ku-xigeenka afhayeenka xoghaynta guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xafiiska gargaarka hay-addu uu weli ka walaacsan yahay xaaladda aadane ee Yemen ka aloosan.
inkastoo horumar la sameeyey bishiina dhaaftay oo dekedaha loo furay doonyaha shidaalka iyo kuwa raashinka, isla markaana dib loo bilaabay daabulista gargaarka bini aadanimo ee cirka iyo baddaba leh, haddana weli wuxuu aad uga walaacsan yahay xaaladda aadane ee aadka u liidata.
doctor xasan albasri waxa uu qabaa in xanibaadda uu isbahaysigu ku soo rogay albaabada Yemen laga galo ay dhalisay xaaladda bini aadanimo ee dalkaasi ka jirta, taasoo colaaddu ay markeedii horaba abuurtay.
wixii badeeca iyo dawo Yemen soo geli lahaa la kontrolo oo markaa maxaan ku dhahdaa xaaladihii bini aadanimo ay halis galaan oo gargaarkii bini aadanka oo ka imaan lahaa dhinaca qaramada midoobay meeluu soo maro waayo, dadkii markaa qaliimaha loo sameyn lahaa iyo dawadiiba gargaarkiiba si nidaama uusan ku gaari lahayn.
tan iyo horaantii sanadkiina dhaafay Yemen waxaa fara ba-an ku hayay cudurka daacuun caloolaha. sida hay-adda lanqeyrta cas ay sheegtay waxa uu soo ritay dad 1 milyan ka badan, waxaanu galaaftay nolosha kumanaan kale, waxaana lagu tilmaamay inuu taariikhda sidii ugu darnayd ugu faafay waddankaasi. waxaa kaloo Yemen ka soo ifbaxay xanuuno dunida waqti hore laga ciribtiray sida gowracatada, isagoo muddo 3 bilood ka yar ku ritay dad 500 oo ruux ka badan, sida uu sheegayo doctor Nevio Zagaria, wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka Yemen u qaabilsan.
We are facing an increased number of diphtheria cases since the last.
waxaanu wajahaynaa tiro sii kordhaysa oo ah dadka uu haleelayo cudurka gowracatada. bisha Oktoobar ilaa maanta waxa uu soo ritay 514 ruux, waxaana u geeriyooday 48 qof. dadka uu inta badan haleelay waa inta u dhaxaysa 5 jir ilaa iyo 15 jir iyo caruurta 5 sano ka hooseysa.
gowracatada waxay ku dhacaysay da'yarta, waxaanay ku faaftay guud ahaan gobollada dalka Yemen haba sii kala badnaadaane. mana jirto degmo ay dadka ku nooli hadda ka wada bad qabaan xanuunkaasi, sida uu mar kale xusayo doctor Nevio Zagaria, wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka Yemen u qaabilsan.
We have the central area of Yemen, two districts in particular.
gobollada dhexe ee Yemen, gaar ahaan 2 degmo oo ka tirsan gobolka Ib, ayuu xanuunku ka jiraa 50%, laakiin waxaa bilaabmay in hadda ayna soo gaaraan kiisas ka jira inta badan degmooyinka. 100 degme ee Yemen hadda uu ka jiraa cudurka, xaaladdu aad ayay u daran tahay. awoodda caafimaad ee xaaladdan looga jawaabi kara ee Yemen ka jirtana aad ayay u xadidan tahay.
The capacity of the health system to respond to this new public health challenge in Yemen is very limited.
Madaxa golaha siyaasadda xuutiyiinta Saalix Samad ayaa dhawaantan ku goodiyay in jabhadiisu ay beegsan doonto maraakiibta gooshta Baabul Mandab isla markaana ay gabi ahaanba xiri doonto marinkaasi. Arrintaasina waxa ay walaac ku abuurtay dowladaha Khaliijka oo iyagu weerar ku haya maleeshiyadaasi. Samad waxa uu ku dooday inaanay suuragal ahayn in shacabkiisu ay baahi la daalaa dhacaan iyadoo maraakiib uu baad ka buuxana ay biyahooda baraad la'aan u maraan. Faiz Adduweyri oo ah khabiir dhinaca milatariga ah ayaa sheegay in hanjabaadaasi ay saamaynayso badmaaxa, laakiin haddiiba ay tallaabadaasi qaadaan waxa uu ku tilmaamay mid xadgudubba.
Yumkin irbaak almilaaxa walaakin calayna an natadakkar awalan
waa suurtagal in ay jahwareeriyaan badmaaxa, laakiin marka hore waa inaan xusuusannaa albaabka Baabul Mandab kuma yaalla dhinaca Yemen. Jasiiradda Niyoon jidku waxa uu kaga yaalaa dhinaca galbeedka oo ku beegan Jabuuti iyo xeebaha Eritriya, waana 17 kilomitir. Dhinaca bari jasiiradda iyo aagga Sheekh Saciid ee Yemen waxa uu u dhexeeyaa 4 kilomitir, waana biyo guntoodu ay dhowdahay oo aanay maraakiibtu waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ahba mari karin. Haddaba waxa uu ku goodinayaa inuu xirayo marin caalami ah oo xeebihiisu ay wadaag yihiin, kaasoo aan ku uulin biyo goboleed ay dowlad gaar u leedahay.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkana dhegaystayaal, intaa haynoo joogo, intaynu toddobaadka soo aadan dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa fi amaaniya.
Jacfarku kaay aad ayuu mahadsan yahay. Intaas haddaan kaga gudubno barnaamijka Amuuraha Islaamka, haatanna Xuseen Barreno weydiiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsanid Casho. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka yaabiyey sharci dejiyeyaasha Mareykanka ee uu shalay kula kulmay aqalka cad markii wadamada Afrika iyo Haiti ku tilmaamay wax wasakh ah mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga. Siyaasiyiinta ayuu madaxweynuhu weydiiyey su'aal ahayd sababta ay u imanayaan dadka ka imanaya wadamada wasakhda ah, sida ay xaqiijiyeen wargeyska Washington Post iyo telefishinka CNN. Erayadan guraacan ayaa lagu tilmaamay kuwo aan habboonayn oo sharaf dhaca. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu Mareykanku soo dhoweeyey dadka ka imanaya ama uu soo dhoweynayo dadka ka imanaya wadamada ay ka midka tahay Norway oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Arbacadii ay kula kulmay aqalka cad ee Washington.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen. Haatanna nasteexa indhoh codkeedaan wada dhegeysano.
Magalada, magalada.
idaacaddii galabnimo ayaa intaasi ku dhan galabta oo jimco ah bisha januwarina ay tahay 2018. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii alla idmo, waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.